Değerli dinleyenler, Prezident Trump'ın İran'la nüve anlaşmasından çıkma kararından sonra artık Tehran-Washington münasebetlerinde yeni dövr başlanıp. Güney teşkilatlarının bu yeni dövr için programları var mı? Bunu Güney Azerbaycan Milli Azatlık Cephesi Teşkilatından Sadık İsabeyli ile danışacak. Sadık Bey, 2015-ci ildə İran və Qərb ölkələri arasında nüvə razılığı əldə edildiyi zaman İranın xaric dünyaya açılma dövrü başlandı dedilər. İndiki durum necədir? İndiki duruma necə baxırsınız?
Əslində, Sayın Əlrıza bəy, çox gözəl bir sualdır və bu sualın çərçivəsində bir çox məsələlərə diqqət yetirə bilərik. O, Bərcam adında bir anlaşmanın ki, deyək ki, altı tərəfi var idi və bu tərəflər arasında bu razılaşma o şəkildə qurulmuşdu ki, artıq İran bir çox məsələləri rayət edəcək və həm bölgədə, həm də dünyada bir siyasi, ictimai və iqtisadi subatın yaranmasında və o bölgəsəl proseslərin həllində yardımçı olacaq. Amma bu məsələ baş vermədi və təbii ki, o dönəmdə o ümidlər yaranmışdı ki, İran bu razılaşma əsasında bu məsələlər üzərində daha diqqətli davranacaq və təbii ki, bir çox ölkələr çalışırdılar ki, İranın bazarında, İranın yəni iqtisadiyyatının faallaşmasında və iqtisadi bazarın deyək ki, açılmasında da iştirak etsinlər. Hətta mən o dönəmlərdə yadımdadır ki, Finlandiyanın prezidenti bir neçə iş adamları ilə Tehrana səfər elədi, görüşlər keçirildi və buranın mətbuatında da bu danışıqlar gedirdi ki, İranın artıq bu anlaşmadan sonraki yanaşma tərzi o ehtimalı artırır ki, yeni bazarlar orada meydana gələcək və təbii ki, Finlandiyanın da müxtəlif şirkətləri o bazarlarda öz paylarını almalıdırlar və iştirak eləməlidirlər. Amma çox təəssüf ki, İranın bölgəsəl davranışları, İranın aparılan o bir sıra araşdırmalarda görünən məsələlər o idi ki, o üzdə dediyi razılaşmanın əksi olaraq gizli yenə də nüvə proqramları ilə bağlı işlər və fəaliyyətlər görür və açılan bəzi o xəbərlər və yaxud o məlumatlar onu göstərir ki, gerçəkdən də İran öz yəni o anlaşmanın tərəfi kimin o anlaşmanı tam da rayət eləmir. Ona baxmayaraq ki, bəzi açıqlamalarda var idi ki, İran o, deyək ki, razılaşma əsasında hərəkət edir. Bu yüzdən də bu günləri əgər Trump bu mövqeyi ortaya qoyubsa və Amerika bir tərəfli bu Bərcam anlaşmasından çıxıbsa, sözsüz ki, İranın həm iqtisadi, həm siyasi və həm də ictimai durumu getdikcə ağırlaşacaq və bu ağır durumun da əsas səbəblərindən həm də İranın yönətim sistemidir. Yönətim sisteminin apardığı siyasi, iqtisadi fəaliyyətlərdir ki, o siyasi və iqtisadi fəaliyyətlərdə çox təəssüf ki, orada yaşayan vətəndaşların durumu heç bir halda nəzərə alınmır. Və əsas təəssüf doğuran məsələlərdən biri də budur.
Sizin dediklərinizə baxsaq, o zaman o İran xaric dünyaya açılır sözü o sözdə deyildi. Əməldə də elə bir şeylər, əlamətlər görürdünüz. Siz Finlandiyanın işarə elədiniz ki, İranla ticarəti çoxaltmaq istəyirdilər. İndi Prezident Trumpın bu qərarından sonrakı dövrə nə deyə bilərik?
Təbii ki, yeni bir proses başlayır, yeni bir dövr başlayır və bu dövrdə də yenə də İran tərəfinin apardığı diplomatik fəaliyyətlər, İran tərəfinin bir çox məsələlərdə gətirilməsi gərəkən aydınlıqlar var. Məsələn, deyək ki, çirkli pulların yuyulması məsələsidir, terörizmə dəstək verilməsinə son qoyulması məsələsidir, bölgədə bir sıra dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq məsələsidir, daxildə insan haqlarının rayət olunması məsələsidir, insanlara deyək ki, o gündəlik həyatında, məişət həyatında, ictimai həyatında, fərdi həyatında ona onun tələbinə uyğun, yəni kütlənin tələbinə uyğun azadlığın verilməsi və sözsüz ki, o deyək ki, o kütlənin ümumilikdə iqtisadi rifahın təmin olunması məsələsi. Yəni bütövlükdə böyük bir məsələlər vardır ki, İran yönətimi və bu Molla hakimiyyəti bunun öhdəsindən gəlmək üçün bir çox istiqamətlərdə çaba göstərməlidir. Amma bunu göstərirmi və yaxud göstərmək istəyirmi ki, bu dediyimiz bu ağır dönəmi dəyişdirə bilsin. Görünən odur ki, nə diplomatik səviyyədə və nə də siyasi səviyyədə bu istiqamətdə addımlar atılmır. Misal üçün, keçənlərdə baxdım ki, İranın Xarici İşlər Nazirliyi ya nazirin özü Cavad Zərif bir məqalə yayınlayıbdı və bu məqalədə 15 maddədən ibarət deyək ki, istəklər və fikirlər ortaya qoyubdu və bu fikirlər və bu istəklərin hər birinə baxdıqda baxırıq, görürük ki, burada bütün İran adlanan ölkədə ictimai, siyasi, iqtisadi bütün o özlərinin yaraddığı böhranların hamısının xarici mənşəli olduğu böhranlar kimi göstərməyə çalışır və əgər belə bir böhranda bu rejim, bu hakimiyyət müqavimət göstərirsə, bu müqaviməti də kütlənin istəyi olaraq gündəmə gətirir. Belə bir yanaşma ilə, belə bir tərzlə sözsüz ki, bu ağır dönəmdən bu rejimin çıxma prosesi çox çətin olacaq və haradasa da mümkün görünmür. Çünki artıq deyək ki, super dövlət olan Amerika kimi bir dövlət İranın apardığı siyasətin mahiyyətini çox gözəl anlayıbdır və ona görə də konkret addımlar atır ki, bu addımlar nəticəsində həm bölgənin, həm dünyanın, həm də İran adlanan ölkədə yaşayan insanların, vətəndaşların şəraiti, rifahı, sülhi, əmniyyəti təmin olunsun. Bu mənadadır ki, əgər İran yönətimi o siyasi müdiriyyətini doğru şəkildə qurarsa, qura bilərsə, bəlkə bir çözüm yolu var. Çünki Prezident Trump belə bir ifadə də işlətdi ki, mən bütün bu məsələlərə rağmən İran əgər şəffaf davranarsa, onlarla danışığa getməyə də hazıram.
Nüvə razılığı əldə edildikdən sonra qeyri-fars cəmiyyətlərə mənsub qruplar daxil, ümumiyyətlə insan haqlarını müdafiə qrupları. Bunlar bir məsələdən şikayətlənirdilər, o da bu ki, Qərbdə keçmişdəki qədər onlara tribun verilmir, onların səsi əks edilmir İranla o razılaşmadan sonra. Vəziyyət bundan sonra dəyişərmi?
Əlbəttə ki, o dövrü əgər biz yadımıza salsaq ki, hansı şəraitlər var idi? Yəni, İran adlanan ölkədə seçkilər dönəmi oldu, seçkilərdə saxtakarlıqlar oldu, seçkilərə etirazlar oldu. İran adlanan ölkənin müxtəlif o bölgələrindəki qeyri-fars millətləri yaşayır, onların müxtəlif etirazları oldu. Amma bu etirazlar, deyək ki, o lazımı qədər dünya mətbuatında, siyasi mərkəzlərdə və yaxud insan haqları mərkəzlərində o şəkildə ki, bir zamanlar dinlənilirdi, dinlənilmədi. Yadımdadır ki, məsələn, George Bush dövründə hətta Amerika Konqresi Güney Azərbaycanda gedən o insan hakları ilə bağlı milli və siyasi istəklərlə bağlı məsələlərə toxunurdu və o, onu göstərirdi ki, aparılan oradakı fəaliyyətlər diqqətə və deyək ki, alınır və o əsasda məsələlər təhlil olunur və mövqeylər ortaya qoyulur. Amma çox təəssüf ki, Obamanın 8 illik prezidentlik dövründə biz bunu ciddi şəkildə şahid olmadıq və sözsüz ki, o razılaşmada da orada yaşayan vətəndaşların ümumilikdə və özəlliklə orada yaşayan qeyri-fars millətlərinin gərəkdiyi, o lazım olduğu qədər onların istəkləri, fikirləri və tələbləri gündəmə gətirilmədi müxtəlif medialarda və qeyd etdiyim kimi o siyasi mərkəzlər. Və sözsüz ki, indiki proseslər, indiki şərait yeni bir dönəmi həm də orada yaşayan qeyri-fars millətlərinə yaradır, orada yaşayan ümumilikdə vətəndaşlara yaradır.
Xaricdə fəaliyyət göstərən güney təşkilatları, xaricdə fəaliyyət göstərən elə ümumiyyətlə türk fəalları nəzərdə tutsaq, bu yeni dövr üçün planları olmalımı, varmı, proqramları varmı?
Bəli. Əslində, bilirsiniz ki, bizim Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı dediyimiz hərəkatın mahiyyətində bir milli və azadlıq hərəkatı var. Milli dedikdə biz millətin iradəsini əsas götürürük. Və hər bir təşkilat bu iradənin təmsilçisi olmalıdır. İndi mən baxıram, görürəm ki, yəni bizim həm cəmac olaraq, həm də ki, bir milli fəal olaraq baxıram, görürəm ki, bir sıra bu dönəmlərdə sürəclər başlayıb və bu sürəclər də ondan ibarətdir ki, artıq xaricdəki təşkilatlar yersiz, əsassız ixtilafların aradan qaldırılmasına çaba göstərsinlər və daha çox hansı istiqamətdə birləşə bilərlər, hansı istiqamətdə iş birliyi apara bilərlər, bu istiqamətləri götürsünlər və bu sevincli bir prosesdir ki, başlayıbdır və sözsüz ki, yaxın gələcəkdə biz bunun ciddi nəticələrini də görəcəyik ki, təşkilatlar arasında hər hansı bir ixtilafların yaranmasını ön görən bəzi qüvvələr o istəklərinə nail olmayacaqlar və bizim təşkilatların, deyək ki, birlikdə hərəkət etmə qabiliyyətini biz görə biləcəyik və həm də bu çox önəmlidir ki, biz görək ki, bizim təşkilatlarımız artıq yetkinliyə çatmış təşkilatlardır. Yəni, təcrübəyə sahib olublar və bu prosesdə o ixtilaflarını həll edə bilirlər. Belə bir sürəc başlayıbdır, Əliyə bəy.
Bu ixtilaflar üzündən lobiçiliş fəaliyyətlərinə maneələr törədilirmi?
Elə ixtilaflar vardır ki, məsələn, deyək ki, son illərdə siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, məsələn, milli hərəkatda deyək ki, müxtəlif bayraqların ortaya çıxması məsələsi var idi və vardı da. Bu günləri artıq bu məsələnin gündəmə çıxardılması, müzakirə olunması və ondan ciddi bir nəticə alınması önəmli məsələlərdən olacaq ki, yaxın gələcəkdə biz bunun şahidi ola biləcəyik ki, bu ümumi bir müzakirəyə çıxarılır və insanlarımız artıq hər hansı bu kimin ixtilafların əsasında o güclərinin zəiflənməsini yox, əksinə bu ixtilafların aradan qaldırılması nəticəsində həm də güclərinin bir araya gəlməsinə şahid olacaq və görəcəyik ki, o sizin dediyiniz o lobbiçiliyə də maneçilik, mane olan o amillər də bu şəkildə aradan qaldırılmış olur. Bundan başqa biz həm də milli hərəkata mənsub olan qüvvələrin ümumilikdə millətimizin güvənini təşkilatlarımıza artırmış oluruq. Bu çox önəmlidir. Yəni, fəaliyyətlərimizdən ya təşkilatı fəaliyyətlərimizdən önəmli bu istiqamətlərdir ki, Güney Azərbaycanda olan bizim təcrübəli milli faallarımız, Güney Azərbaycanda olan bizim gənclərimiz artıq bu güveni, bu hissi özlərində yaşada bilsinlər ki, bəli, onların ümid bəslədiyi təşkilatlar xırda-xırda, kiçik-kiçik ixtilaflarla deyil, vahid, ortak proqramlar əsasında bir araya gələ bilirlər və bu prosesləri planlı şəkildə qabağa apara bilərlər.